Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Rrezikohen kredit ndërkombëtare për Kosovën, qeveria në detyrë nuk mund t'i çojë në kuvend. Laboratorët privat në Kosovë s'kan leje të bëjnë teste koronavirusi. Sëmundja COVID-19 mund të mos zhduket kur, paralajmëron Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
2 nga 11 pacientët e infektuar me koronavirus janë në gjendje të rëndë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ata janë duke u trajtuar me mjekim intensiv. 2 pacientët tjerë janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, derisa 7 tjerët janë në gjendje stabile shëndetësore. Sipas të dhënave të fundit, në Kosovë janë regjistruar 927 raste me koronavirus, 671 persona janë shëruar dhe 29 pacient kanë vdekur. Për të frenuar përhapjen e më tepër të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se koronavirusi mund të mos zhduket kur. Duke folur në një konferencë për media të mërkurën, drejtori për emergjenca në UBSH, Mike Ryan, ka bërë paralajmërime dhe jo parashikime se kur mund të zhduket virusi. Ai ka shtuar se edhe nëse gjendet vaksina, kontrollimi i virusit do të kërkojë përpjekje masive. Gati 300.000 persona në gjithë botën është raportuar të kenë vdekur me koronavirus, derisa më shumë se 4.3 milion persona janë infektuar nga PAI. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se pandemia është duke faktuar probleme të mëdha në shëndetin mendor, sidomos në vendet ku ka mungesë të investimeve në këtë fushë. Një test që synon të vërtetojë nëse njerëzit kanë qenë të infektuar me koronavirus në të kaluarën është miratuar nga zyrtarët shëndetësor në Angli. Zyrtarët të shëndetit publik atje kanë konsideruar testin për antitrupa, të zhvilluar nga kompania farmaceutike zviceroane Roche, si zhvillim shumë pozitiv. Ky test i gjakut identifikon nëse janë zhvilluar antitrupa nga sistemi imunitar kur një person është infektuar me këtë virus. Antitrupat zakonisht krijojnë një shkallë të imunitetit për një kohë. Byroja Federale e Hetimeve dhe Agjencia për Siguri Kibernetike dhe Siguri të Infrastrukturës kanë thënë se janë duke hetuar aktor kibernetik dhe koleksionist jo tradicional të lidhur me Kinën që kanë shënjestruar organizata cilat kanë kryer kërkime për koronavirusin në Shtetet e Bashkuara. Këta aktor janë vëzhguar teksa kanë qenë duke tentuar që të identifikojnë dhe marrin pronë intelektuale dhe të dhëna të shëndetit publik që lidhen me vaksina, trajtime dhe testime të personelit të lidhur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi është dhënë në deklaratë. Megjithatë, ende nuk janë ofruar shembuj të aktivitetit kibernetik. Autoritetet amerikane kanë akuzuar vazhdimisht Kinën për spionim kibernetik me qëllim të vjedhjes së pronës intelektuale. Mirëpo ambasada kineze në Washington i ka konsideruar pretendimet e fundit si gënjeshtra. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria në detyrë e Kosovës është duke negociuar me disa institucione financiare për marrjen e kredive me qëllim të sigurimit të financimit publik për përballimin e situatës së krijuar nga koronavirusi. Por sipas shoqërisë civile, problematike mbetet çështja nëse qeveria në detyrë mund të dorëzojë këto projekt ligje në kuvend. Çfarë thonë edhe zyrtarë të kuvendit për këtë çështje e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria në detyrë e Kosovës është duke negociuar madje dhe kanë nënshkruar marrëveshje me disa institucione financiare ndërkombëtare për marrjen e kredive në përpjekje për të ulur efektet e pandemisë në ekonominë e vendit. Por problem mbetet ratifikimi i këtyre marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Qeveria është sponsorja kryesore ligjeve të cilat miratohen në kuvend. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se në situatën aktuale është problem që projekti ligjet i dorëzojnë në kuvend një qeveri që është në detyrë. Analisti Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e institucionit më të lartë ligjvënës, thotë se në aspektin legjitim është plotësisht e kuptueshme që një qeveri që ka humbur besimin e kuvendit të hyjë në marrëdhënie kontraktuale në emër të Republikës së Kosovës.
Interpretimi të kësaj. Në një anë janë interpretimi që qeveria nuk ka të drejtë dhe në anën tjetër jetë është interpretimi që për sa kush është qeveria është në detyrë dhe nuk zgjidhet një qeveri tjetër, ajo ka të drejtë. Për këtë arsye unë besoj që kjo çështje të duhet rregulluar nga ana e gjykatës kushtet në mënyrë që të mos ketë fare situata.
Ismet Krasniqi, sekretar në Kuvendin e Kosovës, thotë se dispozitat e kushtetutës dhe të rregullorës së kuvendit qëndrojnë të heshtura në lidhje me kompetencat e qeverisë në dorëheqje për të propozuar projekt ligje. Dhe me tani nuk kemi praktika për procedimin e projekt ligjeve nga qeveria në dorëheqje, ka thënë Krasniqi për Radio Evropa e Lirë. Kabineti qeveritar me 8 prill ka miratuar nismën për negocimin e paketës së marrëveshjeve ndërkombëtare me qëllim të sigurimit të financimit publik për përballimin e situatës së krijuar nga virusi korona. Kufiri përgjithshëm i autorizimit sipas këtij vendimi është 250 milion euro ose ekuivalent me afat e maturimit deri në 15 vite dhe me normë të interesit jo më të lartë se 3%. Banka për zhvillim e Këshillit të Evropës të martën ka miratuar një kredi për Kosovën në vlerë prej 35 milion eurosh. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në muajin prill ka miratuar po ashtu një kredi në vlerë të 52 milion eurosh. Përveç këtyre, zëvendës ministrin e detyrë financave dhe transfereve, Agim Krasniqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se Kosova është në negociata edhe me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për një kredi prej 25 milion eurosh. Ai ka thënë që të gjitha kreditë që i merr Kosova do jenë pjesë në një fondit e konsoliduar i cili përdoret për të mbuluar masat e miratuara tashmë nga qeveria në detyrë për të forcuar sistemin shëndetësor në luftën kundër koronavirusit. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kuvendi i Kosovës me votat e 2/3 e të gjithë deputeteve ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Donse si pas profesionistëve shëndetësor, kryerja e testeve serologjike, që tregojnë se një person ka qenë infektuar me koronavirus, është proces shumë i nevojshëm, në Kosovë një test të tillë ende nuk po e bën sektori publik. Disa laboratore private kanë nisur që të kryejnë këtë lloj të testeve, mirë po shumë shpejt autoritetet u kanë dalur veprimtarinë. Olsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Sektori publik i shëndetësisë në Kosovë ende nuk ka filluar të bëjë teste serologjike në bazë të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin. Testet e tilla janë të rëndësishme për të përcaktuar shkallën e imunitetit ndaj sëmundjes COVID-19, e cila shkaktohet nga koronavirusi i ri, posaçërisht personat që nuk kanë shfaqur simptoma. Por Besim Nuhiu, një qytetar nga Prishtina, thotë se këtë test ai ka arritur ta bëjë në një laborator privat.
Para një kohë e kom bo testin me gjak për me ditë a e kom pasë koronavirusin. Kom rezultu negativ. Në mandej kur kom dash me bo familjarve, nuk ka pasë mundësi se procedura ndërpëj.
Laboratori privat Avicena në Prishtinë për mes një njoftimi në web faqe njofton se është furnizuar me teste për detektimin e COVID-19 dhe se kapaciteti i testeve është 50 në ditë me një qmim prej 20 eurosh. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar këtë laborator, por njëri nga numrat kontaktues ku thuhet se mund të caktosh termin për test ka qenë i paqasshëm, kurse në numrin tjetër thanë se nuk bëjnë teste të tilla. Pronari i laboratorit Avicena në Kosovë, Driton Shuki, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se më datën 3 prill të këtij viti ka pranuar licencën për import të pajisjeve medicinale nga Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Ai ka thënë se laboratori nuk ka filluar ende me testimin e këtyre testeve, vetëm ka publikuar lajmërimin e këtij testi për mënyrat se si bëhet ky test dhe saktësinë e tij. Ndryshe, testi serologjik dallon nga testi që njihet me shkurtesën PCR, i cili përcakton nëse virusi është aktiv. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se asnjë laboratori nuk i është dhënë leja nga ky institucion që të kryej çfarë do testi në ndërlidhjen me COVID-19, meq nuk dihet se nga i marrin testet dhe sa të sakta janë ato. Mikrobiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, Lul Raka, thotë se të gjitha testet duhet të kenë vulën e Agjencisë Evropiane të Barnave.
Që janë e para që e kanë saktësi 90%, edhe e dyta që janë të validuara prej Agjencisë Evropiane të Barnave, Kjo ta garanton cilësinë. Edhe garanton që mos me shtirë gjithë kanë Kosovë, propozimi e më konë nivellin institucional, më konë basë instituti i shëndetit publik, institutet rajonale, edhe që ka më fëtë me shtini, më me konë kontributin e të ne.
Tha Zoti Raka, Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha se testet serologjike janë të domosdoshme.
Mendoj që është një temë që duhet të diskutohet dhe duhet të mendohet seriozisht në anën e Kosovës, vetëm duhet shikuar mënyra se si duhet të bëhet kjo, për shkak se ka disa një përmëtë imunitetit, njëra me një dhe me, si kur të është serologjia.
A i gjithashtu tërheq vërejtjen se bërja e këtyre testeve nuk është e thjesht, nëse synohet të krijohet një pasqyrë reale e imunitetit brenda një shoqërie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Ilberi Sufi, mjek internist në Maqedoninë e Veriut, ka treguar për Radio Evropa e Lirë si është përballur me koronavirusin e ri. Pas shërimit e ka thënë se më një herë javën e ardhshme do të kthehet në spitalin e Kumanovës për t'u ndihmuar pacientëve të prekur nga ky virus. Me mjekun Sufi ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ylveri Sufi, mjek nga Kumanova, pasi në dy testet e fundit ka rezultuar të jetë negativ gjatë javës së ardhshme, kthehet në punë sërish në vijën e parë të frontit në luftën me koronavirusin. Qyteti Kumanovës ka shënuar numrin më të madh të viktimave nga COVID-19, madje edhe nga Shkupi që ka numrin më të madh të banorëve, duke arritur në 20 nga 95, aq sa është numri i përgjithshëm. Ylberi Sufi, i cili punon tashmë 10 vite në Spitalin e Kumanovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se më 13 prill ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit. Megjithse nuk mund të thotë me saktësi se si është infektuar, ndërkohë që tërkohën ka punuar me mjete mbrojtëse.
Nuk mund të themi se nga qafë ajo mënyre u infektova me COVID-19, duke pasur parasysh se ishin drejt për balë virusit dhe mundësit ishin prince për të infektuar.
Ylberi Sufi, internist për Radio Evropa e Lirë, rrëfen për simptomat e para që kanë qenë të ngjeshme me ata të gripit sezonal, por pas disa ditëve gjendja i është rënduar.
Simptomat e para fillimisht kisha një dorë, kurse unë ja lija ndoshta poja se nga puna apo angazhimi që ishte i madh. Pastaj fillova ta kem një anoreksi, dhe atëherë e pashë se po ndikon diçka dhe pastaj filluan bindjet të fuqishme të ekstremitetëve të poshtme, njëkohësisht bindjet të mesit. Ishin një bindje sikur e veshkëve të jetë. Pastaj kisha edhe një diare, po më e keqja filloi pastaj kur kisha edhe një dispene dhe kolitje ethe. Dhe kjo atëherë më shtiri që të konsultohem me mjekët infektolog, kolegët të mi, që të filloj me terapi me antibiotik.
Distanca, thot, ka qenë vendimtare që të mos infektoj asnjë anëtar të familjes.
Oni vetëm të futemi deri në rendat të shohim babi pasi që vërtet kishin të përmenduar jashtëzakonisht.
Nga java e ardhshme, ai thot se sërish do të futet në vijën e parë në frontin me koronavirusin në qytetin e Kumanovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenuar e së bodhi falenderoj për vëmendjen, deri në edicionin e orës 16 nga Praga, bashkë miru të gjofshin.